Hi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី23ខែមីនាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Alan Lovenson និងលោក Steve Chabot តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបង្កើតក្រុមពិភាក្សាដែលមកពីគណៈបកទាំងពីរក្នុងសភាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាពួកប៉ូលីសបែលហ្សិកតាមប្រមាញ់ជនជាប់សង្ស័យក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ដល់ប្រជារាស្ត្រគូបាថាដល់ពេលវេលាហើយដែលត្រូវទុកអតីតកាលឲ្យនៅពីក្រោយយើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងសហជីពនិងកម្មករបានដាក់ញត្តិទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសូមឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ចូលអនុសាសន៍សង្គមស៊ីវិលទៅក្នុងច្បាប់សហជីពការរិះគន់របស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើអូស្ត្រាលីជំវិញគោលនយោបាយសិទ្ធិច្រកកោននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅអឺរ៉ុបអាចឈានដល់ការផ្ទុះអំពើហិង្សាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារទី22ខែមីនាលោក Alan Loventhal សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Steve Chabot បានប្រកាសអំពីការបង្កើតក្រុមពិភាក្សាដែលមកពីគណៈបកទាំងពីរក្នុងសភាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Bipartisan Congressional Cambodia Caucus ដើម្បីប្រមូលផ្តុំជាមួយគ្នានូវពួកសមាជិកសភាអាមេរិកទាំងឡាយណាដែលយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្ថានភាពនយោបាយដ៏ពិបាកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងទូលំទូលាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសជាតិនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍អស់លោកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលូវែនសលនិងឆាបតនិងបំរើការជាសហប្រធាននៃក្រុមពិភាក្សាបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាថ្មីនេះលោកលូវែនសលដែលជាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងអនុគណៈកម្មាធិការស្ដីពីភូមិភាគអាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែរលោកតំណាងក្រុង Long Beach ក្នុងរដ្ឋ California ដែលមានសហគមន៍ខ្មែរធំមួយក្នុងបណ្ដាសហគមន៍ខ្មែរធំធំនៅខាងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Chabot សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអតីតប្រធាននៃអនុគណៈកម្មាធិការស្ដីពីភូមិភាគអាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករបស់គណៈកម្មាធិការការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកហើយលោកបានត្រូវចាត់ទុកថាជាអ្នកជំនាញការនាំមុខគេម្នាក់អំពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលូវែនសលបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងឋានៈជាអ្នកតំណាងនៃពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរច្រើនអ្នកដែលជាច្រើនអ្នកក្នុងបណ្ដាក្រុមជនទាំងនេះនៅតែមានការតាក់ទងយ៉ាងជ្រៅជាមួយប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជាការចាំបាច់ដែលសភាត្រូវធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបម្រើការតទៅទៀតជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានមួយលើប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសនេះខិតខំព្យាយាមចូលរួមឲ្យបានពេញលេញនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិលោក Steve Chabot ដែលជាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសមាជិកចុងខ្ពស់ម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងខ្លាំងមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់អនាគតនៃសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសកម្ពុជាបានខ្លាយយ៉ាងឆាប់រហ័សជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែបន្តបណ្ដុំបណ្ដាលការលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសំខាន់សំខាន់របស់យើងដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងវិធាននៃច្បាប់ជាដើម នៅក្នុងជំនួបដំបូងនៃក្រុមពិភាក្សាមកពីគណៈបកទាំងពីរអស់លោកតំណាងរាជអាមេរិកកាំងលោកវ៉ែនសលនិងឆាបតបានជួបកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាជាមួយលោកប៊ីលហៃតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលបាននិយាយជម្រាបអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកប៉ូលីសបែលហ្សិកបានចេញផ្សាយកំណត់រកចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុងប៊្រុកសែលដែលជាការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយក្នុងបណ្ដាការផ្ទុះគ្រាប់បែកដី3ដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវហើយដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់30នាក់ស្លាប់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះដែលមានរួមបញ្ចូលការវាយប្រហារមួយនៅឯស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងក្រំដី1នៅជិតទីនោះផងដែរបានធ្វើឲ្យមនុស្ស130អ្នកជាតិត្រូវរបួសនិងបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរបែលហ្សិកបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីភេរវកម្មដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាពួកអ្នកវាយប្រហាររបស់ពួកវាបានបាញ់កំភ្លើងនៅខាងក្នុងចំណតយន្តហោះនោះនៅមុនពួកវាបំផ្ទុះអាវកាក់ដាក់គ្រឿងផ្ទុះនៅពេលដែលអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារនៅឯស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងក្រំដី Malbec នេះបតាមការផ្សាយនៃគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់នៃក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែលហ្សិក Charles Michel បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថានេះជាពេលវេលាខ្មៅងងឹតមួយនៅក្នុងប្រទេសយើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការស្ងាត់ស្ងៀមនិងមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងទីក្រុង La Havana លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានមានប្រតិកម្មដល់ការវាយប្រហារទាំងនេះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងធ្វើអ្វីដែលជាការចាំបាច់ដល់មិត្តបែលហ្សិករបស់យើងដើម្បីយកពួកជនដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារទាំងនេះទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់14នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯចំណតយន្តហោះនោះលោកអភិបាលក្រុងប៊្រុកសែលបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងណាស់20នាក់បានស្លាប់និង55នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយក្នុងរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់មកនៅឯស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងក្រំដី Malbec នៅជិតទីស្នាក់ការធំនៃសហភាពអឺរ៉ុបពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យយកជ័យជំនះលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានចាត់វិធានការការពារជាបន្ទាន់ប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្មីថ្មីនៅក្រៅពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក3គ្រាប់ដល់បន្លាយនៅក្នុងទីក្រុងប៊្រុកសែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីការពារមាតុភូមិរបស់យើងប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មលោក Carter បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានប្រើពាក្យកាត់សម្រាប់សង្កល់ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាគ្មានការវាយប្រហារណាមួយនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបដិញ្ញារបស់យើងក្នុងការពន្យឺនការយកជាជំនះលើពួកអៃស៊ីលទេការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងរាជធានីប៊្រុកសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិកដែលបានកើតមានឡើងនៅតែ2-3គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ដែលមានទីស្នាក់ការធំនៃអង្គការអ៊ុតបង់និងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាស្ថាប័នស្នូលរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានសរសេរតាម Twitter ថាតាមរយៈការវាយប្រហារទាំងនេះនៅក្នុងទីក្រុង Brussels វាជាការវាយប្រហារលើទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូល
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តំណាងសហជីពនិងកម្មករបានដាក់ញត្តិនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសូមឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបញ្ចូលអនុសាសន៍សង្គមស៊ីវិលទៅក្នុងច្បាប់សហជីពលោកវិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទោះបីជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពត្រូវបានគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានកំណត់ដាក់ឲ្យសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញសភាពិភាក្សានិងអនុម័តនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាក៏ដោយក៏តំណាងសហជីពនិងតំណាងកម្មករនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានដាក់ញត្តិនិងធ្វើសន្និសីទនៅមុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបន្ថែមអនុសាសន៍របស់សហជីពឲ្យបានច្រើនក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូដែលបានដឹកនាំតំណាងសហជីពនិងកម្មករជាង30នាក់ធ្វើសន្និសីទនិងដាក់ញត្តិនេះបានប្រាប់ VOA ថាសហជីពបានដំណឹងថាគណៈកម្មការបច្ចេកទេសនៃរដ្ឋសភាបានបញ្ជូនច្បាប់នេះមិនផ្លូវការឲ្យក្រុមជំនាញរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យច្បាប់នេះឡើងវិញហេតុនេះហើយបានជាសហជីពមានសង្ឃឹមជាថ្មីមកដាក់ញត្តិជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយម្យ៉ាងទៀតលោកបានថ្លែងថា
សមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលក៏ជាសមាជិកនៃសភាដែរតែយើងឃើញថាអនុម័តហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលយកនៅសមាជិកយើងទៅដើម្បីអនុម័តហ្នឹងគិតថាគាត់មិនអាចមានការកែប្រែខ្លះម្ល៉េះដែលយើងគិតថាវាពិបាក
លោកអាត់ធុនក៏បានតែដឹងដែរថាការដាក់ញត្តិនិងការធ្វើសន្និសីទនៅមុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺធ្វើឡើងតាមការសម្រេចរបស់កិច្ចប្រជុំរបស់សហជីពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាព័ត៌មាននិងការយល់ឃើញរបស់សហជីពនេះខុសនីតិវិធីហើយការធ្វើសន្និសីទរបស់សហជីពនេះមានចេតនាមិនល្អចំពោះរដ្ឋាភិបាល
ទីដៅផកេគឺមិននិយាយអំពីពីតែច្បាប់ទេទីដៅផកេគឺគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រមាថយុទ្ធសាស្ត្រហាមរីរដ្ឋាភិបាលចំហរបស់អតីតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ចប់វិសាស្ត្រនៅពេលប្រជុំពេញអង្គរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាចំហរួមមិនជាចំហរបស់យុវរដ្ឋមន្ត្រីទេអានឹងជាចំហរួម
លោកបានបន្តថាការដាក់ញត្តិនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះมันមានប្រយោជន៍អ្វីទេព្រោះច្បាប់នេះត្រូវបានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានកំណត់ដាក់ឲ្យសភាវិសាមញ្ញពិភាក្សានៅថ្ងៃទី4ខែមេសាក្រោយពីសភាបានធ្វើសិក្ខាសាលាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាដើម្បីស្ដាប់មតិសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពមួយថ្ងៃក្រោយមកមតិនិងអនុសាសន៍របស់សហជីពនៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះត្រូវបានបញ្ចូលតិចតួចនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់រដ្ឋសភាបានធ្វើសិក្ខាសាលាលើកទី1លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះកាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពនេះបានទៅដល់គណៈកម្មការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាជាតិកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយគ្មានការកែប្រែសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពនេះត្រូវបានរៀបចំកែប្រែជាថ្មីដោយគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីពាក់កណ្តាលខែមករាក៏ប៉ុន្តែការអនុម័តរបស់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យសម័យប្រជុំសភាវិសាមញ្ញពិភាក្សានិងអនុម័តនៅថ្ងៃទី4ខែមេសានោះมันមានការគាំទ្រពីសមាជិកមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេ
មានមកច្រើនទៀតទេ
ក្រុមសហជីពនិងកម្មករបានធ្វើការតវ៉ាសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាបន្តបន្ទាប់និងបានសុំឲ្យមានការកែប្រែចំណុចចំនួន21ជាពិសេសទាក់ទងនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មការរំលាយអង្គភាពនិងការត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហជីពជាដើមសហជីពឯករាជ្យខ្លះដែលធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍កម្មករបានរិះគន់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងការចងក្រងសហជីពនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនិងសហគ្រាសក៏ប៉ុន្តែតំណាងនយោជកក៏សម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថា មកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរិះគន់ទៅលើគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទាក់ទិននឹងបញ្ហាជនស្វែងរកសិទ្ធិចរកោនក្នុងអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមូហាម៉ាត់ Javad Zarif ក៏បានច្រានចោលកិច្ចបន្តពិនិត្យពិច័យលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងទេអ៊ីរ៉ង់និងកម្មវិធីកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួនលោក Phil Mercer ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
លោកមហាម៉ាត់ Javad Zarif ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីការមិនលាក់លៀមទស្សនៈត្រង់របស់លោកនៅពេលបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការចំនួន2ថ្ងៃនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងទៀតទៅលើការគម្រាមកំហែងប្រើប្រាស់អាវុធដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកំទេចអ្វីដែលលោកហៅថារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលមិនសម្រាប់គោលបំណងយោធាលោក Zarif ក៏បានព្យាយាមរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាចម្រូងចម្រាសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការរាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីអត្រាខ្ពស់លើសលប់នៃការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាពិសេសទៅលើជនល្មើសជាអនីតិជនក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលី1លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាខណៈដែលប្រទេសផ្សេងៗព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រូបលោកក៏បារម្ភអំពីដំណោះស្រាយលើការឃុំខ្លួនជនស្វែងរកសិទ្ធិចរកោនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរ
We don't like some aspects of the way Australia treats Iranians who have been basically lied to
យើងមិនពេញចិត្តទេចំពោះដំណោះស្រាយមួយចំនួនដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើទៅលើជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដែលបានចាញ់បោកឈ្មួញជើងដុំមនុស្សយកមកប្រទេសអូស្ត្រាលីធាតុពិតគឺថាពួកគេរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមិនសមស្របមួយ
ជនស្វែងរកសិទ្ធិចរកោនដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរតាមទូកទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនភៀសខាងត្បូងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាកន្លែងមួយដែលត្រូវបានឲ្យដឹងពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាជាកន្លែងមិនគួររស់នៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកង់បេរ៉ាទទូចថាជំរំនៅតាមកោះប៉ាស៊ីហ្វិកដែលពិនិត្យសំណុំរឿងជនភៀសខ្លួនបានជួយបន្ថយចំនួនប្រជាជនចរកោនដែលប្រថុយជីវិតឆ្លងសមុទ្រលោក Zarif បានមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ចំនួន 9,000 នាក់ដែលបានស្វែងរកសិទ្ធិចរកោនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានតាមប្រម៉ាញ់ដោយឈ្មោះជួញដូរមនុស្សនិងការឃោសនាពីប្រភពរដ្ឋាភិបាលក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានព្យាយាមសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបង្ខំជនភៀសខ្លួនដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបដិសេធឲ្យចរកោននោះឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញប៉ុន្តែក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងទទូចសុំឲ្យមានការការពារសុវត្ថិភាពដល់ជនភៀសខ្លួនណាដែលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាអឺរ៉ុបកំពុងតែស្ថិតនៅគៀកនឹងវិបត្តិមនុស្សជាតិដែលនាំមកដោយខ្លួនឯងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងហើយអាចនឹងបង្កជាអំពើហិង្សារីករាលដាលអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកជនភៀសខ្លួន UNHCR នៅទីក្រុងហ្សឺណែវនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា UNHCR បានរាយការណ៍មកថាចំនួនជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសក្រិចដែលត្រូវការទីជម្រកបានកើនឡើងដល់ទៅ 24,000 នាក់ចំនួននេះរាប់បញ្ចូលទាំងមនុស្សប្រហែល 8,500 នាក់ដែលកំពុងជាប់គាំងនៅឯព្រំប្រទល់ប្រទេសម៉ាសេដូវ៉ានផងដែររបាយការណ៍ក៏បានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពមនុស្សដ៏ច្រើនលើសលប់នេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកង្វះម្ហូបអាហារទីជម្រកទឹកប្រើប្រាស់និងបញ្ហាអនាម័យលោក Vincent Cochetel គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅក្នុង FIB អឺរ៉ុបរបស់អង្គការ UNHCR លោកបានឲ្យដឹងថាការកកស្ទះនៅកន្លែងឆ្លងដែននៅតាមបណ្ដោយតំបន់បាល់កង់បានធ្វើឲ្យជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនមិនស្រណុកចិត្ត
They don't understand that they can no longer move on the world that they have to
ពួកគេមិនដឹងទេថាពួកគេមិនអាចផ្លាស់ទីទៅមុខទៀតបានទេសម្រាប់អ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានការបដូរទីតាំងពួកគេត្រូវតម្រង់ជួរពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការបដូរទីតាំងហើយមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសិទ្ធិនោះទេដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តជាច្រើនកើតមានឡើងដែលអាចបង្កជាការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្សេងៗទៀត
ការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីមួយដែលធ្វើឡើងកាលពីខែកុម្ភៈនៅក្បែរព្រំប្រទល់ប្រទេសម៉ាសេដូវ៉ានបានផ្លាយខ្លាយជាអំពើហិង្សានៅពេលដែលក្រុមប៉ូលីសបានគប់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅលើជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកដើម្បីបណ្ដេញពួកគេឲ្យចេញពីរបងលួមនុស្សប្រហែល 132,000 នាក់ដែលពាក់កណ្ដាលជាស្ត្រីនិងកុមារបានធ្វើដំណើរយ៉ាងប្រថុយប្រថានឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅក្នុងឆ្នាំនេះចំនួននេះគឺច្រើនជាងចំនួនអ្នកឆ្លងកាត់សរុប6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2015ភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះបានមកដល់ទឹកដីនៃប្រទេសក្រិចលោក Adrian Edward អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការ UNHCR បានឲ្យដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែធ្វើតាមគម្រោងតែបានអនុម័តការពីឆ្នាំមុនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកទាំង28របស់សហភាពអឺរ៉ុប
It should concern everyone that despite commitments to relocate
ការងារនេះគួរតែជាការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើទោះជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួន 66,400 នាក់ពីប្រទេសក្រិចទៅហើយក្តីរដ្ឋទាំងឡាយទើបតែរៀបចំកន្លែងសម្រាប់មនុស្សបានតែ 1,539 នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយការទទួលយកជាក់ស្ដែងមានចំនួនត្រឹមតែ325នាក់ប៉ុណ្ណោះមកដល់សប្តាហ៍នេះ
អង្គការ UNHCR បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសក្រិចត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ក្នុងការរៀបចំនិងផ្គត់ផ្គង់ក្រុមមនុស្សដល់ច្រើនដែលនៅបន្តចូលមកហើយការបង្កើនធនធាននានាព្រមទាំងការជួយសម្រួលផ្សេងៗពីរដ្ឋសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសូមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណដោយអំពាវនាវដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជារាជាភិបាលក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាដោយពេលវេលាហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជីបាត្រូវធ្វើចលនាហួសពីការខ្វែងគំនិតគ្នានៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយចាប់ផ្ដើមការធ្វើដំណើរថ្មីមួយទៅកាន់អនាគតមួយដែលនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិទាំងពីរលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយផ្សាយដោយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ តែប៉ុន្មានម៉ោងនៅមុនពេលលោកធ្វើដំណើរចាក់ចែងពីប្រទេសជកនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារថាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីឈោងដៃជាមិត្តភាពដល់ប្រជារាស្ត្រគីបាដល់ពេលវេលាហើយដែលយើងត្រូវបន្សល់ទុកអតីតកាលឲ្យនៅពីក្រោយយើងការនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេហើយនឹងមានដំណើរថយក្រោយខ្លះហើយវាត្រូវការពេលវេលាថែមទៀតថ្លែងការពិធីអង្គារនៅក្នុងអាគារ El Gran Teatro de Havana ដោយមានលោកប្រធានាធិបតីគីបា Raul Castro អង្គុយនៅលើបាល់កុងម្ខាងទៀតទល់មុខនឹងលោក Obama បានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមដល់អនាគតនៃការតាក់ទងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគីបានិងរវាងប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងបែបនេះរវាងអតីតសត្រូវពីរត្រូវចាប់ផ្ដើមលើកម្រិតមនុស្សជាមួយការយល់គ្នាការអត់ឱនគ្នានិងការស្ដាប់គ្នាលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានសង្ឃឹមដល់អនាគតនៃប្រទេសគីបាពីព្រោះលោកមានជំនឿលើប្រជារាស្ត្រគីបាប្រសាសន៍នេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាំឲ្យមានការតែងតាំងយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអ្នកស្ដាប់លោកនិយាយក្រុមជនដែលបានចូលរួមក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានរួមបញ្ចូលពួកមន្ត្រីនិងឥស្សរជនគីបាសំខាន់ៗសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណបកទាំងពីរអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14នៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការផ្ទុះក្របែកនៅក្នុងរាជធានី Brussels នៃប្រទេស Belgium ដែលបានកើតមានឡើងតែ2-3គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ដែលមានទីស្នាក់ការធំនៃអង្គការឧត្តមនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាស្ថាប័នស្នូលរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានសរសេរតាម Twitter ថាតាមរយៈការវាយប្រហារទាំងនេះនៅក្នុងទីក្រុង Brussels វាជាការវាយប្រហារលើទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលការពិចារណាអង្គារលោក Hollande ក៏ដូចជាមានដឹកនាំអឺរ៉ុបឯទៀតដែរបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាល Belgium នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយការវាយប្រហារទាំងនេះលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងបានមានប្រសាសន៍ថាទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលត្រូវតែដឹកនាំសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែដំណឹងអំពីការវាយប្រហារទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប្រាក់ផោនរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសចុះថ្លៃការពិចារណាអង្គារដែលឆ្លុះបញ្ចាំងកង្វល់នៅទូទាំងពិភពអឺរ៉ុបនេះបើតាមការនិយាយដោយពួកអ្នកធ្វើវិភាគដែលយល់ថាការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលត្រូវអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រហែលអាចបង្កើនការប្រថុយប្រថាននៃការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបការពិចារណាតុលាការមួយក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានរកឃើញថាអ្នកស្រី Nadia Savchenko អ្នកបើកយន្តហោះអ៊ុយក្រែនមានទោសពីបទសម្លាប់អ្នកកសាតរុស្ស៊ី2នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.